Kepler azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow koronavirus bilen görüşmäge gürkizme berdi. Ýurdunyň Iran we Uwanistan bilen serhetleri ýapyldy. Türkmen howa ýollary Istanbul'a uçuşlaryny togtatdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariyew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäreler barada degişli resmiýetler bilen iş maslahatyny geçirdi. 25-nji fevraldaky maslahata keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparyň başlygy Pürli Agymradow, şeýlede taglygy goraýys we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannipesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä ýurtda howpsuzlygy üpçünetmek üçin degişli gözegçilik hem-de daşary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözegçiligini almak çäresi ýola goýulupdyr. Gözegçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başga bu keseliň ýaýran döwletlerine gulluk zerurlygyndan başga halatlarda türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirilipdir. Emma anyk kaýsy ýurtlara bu çäklendirmäniň girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzir çylny wirusy ýolugandaryň hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünyanın 30-dan öwrak döwletinde koronavirusy täze ýolgunlaryň üstünün açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli virusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatyrlanmalar artýar. Virusy keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hitaýda, şeýlede Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo onun raýaty virus bilen keselläp kesellämändigi boýunça barlygyny sirler. Bu Günorta Amerikada virusy ýokusyň ilkinji ýagdaýy bolup biler. Ýewropa ýurtlarynyň elçimesi, ýagny Awstriýa, Horwatiýa, Ispaniýa we Şwitsariýa ýakynda Italiýada taparda bolan raýatlaryndan bu virusyň ýüze çykarylandygyny aýtdylar. Demirazyk Afrikanyň Alzir döwletinde hem virus bilen keselläniň üstü açyldy. Italiýa virusy 330 adamyň ýolugandygyny we 10-dan 11 adamyň ölendigini aýtdy. Soňky günlerde Awganistan, Bahreyn, Irak, Kuveýt we Oman virus bilen keselläniň ilkinji ýagdaýlaryny iglan etdiler. Keselläniň ählisi Iranda bolupdylar. Iran virusy 100-den gowrak adamyň ýokusandygyny we 10-dan 15 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň virusyň germini petirlip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz serhedini ýapdy. Amerikanyň döwlet departamenti Awganistandaky ýakynda iglan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk kaýbatlary bilen däldi, konstitusiýon we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Awganistanyň garasy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniýanyň ikinji möhlete saýlanandygyny iglan edipdi. Amerika Awganistanda hökümetin Taliban jeňsi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglanykdaky milli çarçuwany ilalaşma üçin Ghaniýanyň inauguratsiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowy garşylady. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg hem ayrı beýanat bilen çykyş edip, ähli Awgan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnukluluğu yaramaz täsir ýetirip we dartgynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çağırdy. Häkimet başyndan gidip barýan baş dolandyrjy Abdulla Abdulla saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman sesler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýukary derejeli uzul kiretme korrupsiýa aýplamalary bilen baglanykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýukary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň uzulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklygyna hökm edilipdir. Ol jenayet toparyny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jenayetlerde günäli tapyldy. Mundan başgada beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdylýar.